Kaixo, abon, txaparatiko entzulu hemen gare beste den, kolaxe irratxaioan, astartetan, amartetik amaikitara iten duen magazin dena dela kontan, ez da hit. Ez da hit oso ondo zer, da, baina iten duen. Gabon, Mikel.
Gabon, gabon, Ander.
Zer, gabon.
Gabon.
Gabon, zer.
Bueno, hemen gare irurok, astartia gauai forma emuna izan, ondokan be, zuzeneko elkarrizketak albatuko itxugu, eta telefonikoak, bada be, albaratuko ditugu eta hemen ekarriko gauzak aldatatu da, bestela presentzialki sekuestrauak eta kolaboratzailea. Eta zerretu erozak guna, bueno.
Oazan astean etorri nintzen, mi oberando. Ixe esan da.
Ixil lunian, egon nintzen, no?
Ixil, ixil, por si acaso, ez dina jarrita, tak. Honetan bai.
Gaur horpegi izan gumiako pusket espada, be.
Bai, bai.
Bueno, horpegi izan, ez ahotxa jarriak.
Ahotza hori da.
Horriok.
Horbe, lleba la foto de Taratzen Buk igual, eh? Telefono de Taratzen Buk igual, honetan aserri goko dugu.
Ah, hori, 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 aserri, ireo enmena jako. Bueno, esto su ikusten baina esatzen zen dozko.
Bueno, horrega, horrein, goko, musika idauk izonez, Mikelek, gaur Mika jarria. Atzu, lehenengo unian, nahi jarri, asustan han.
Bai, txaitxe, bai,
guztan. Nahan ondo indok, ez, grabatzen da jarri dok. Grabatzen da jarri dut.
Bai, 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 bai. Arrasoko jendia lasai olik da grabatzen jarri dut.
Jakin badakizue, txapia irratian botatzen dula kolaz, baita arroza irratizadereiko bai, webunien ez bada, manu iznai entzuna izan duzu aldo zue, ba, podcast formatu, no, jeitxita entzun. Eta beste irratin batei botako dame bai. Ala bada, ba, primera, bestela, ba.
Bai, hemen dike, saludot.
Eta bestela, ba, bize, ba, telefonotik, erordenaretik entzuteko kera bai. Gaurko honetan zer ukiko dugun kolaxean, ba ez gauz, urrin jungo, zege, ba hemen inguruan egozten din kontuekin bete aldou irratxaioa, kartzelatik oso urrin juteke. Dana dala, ba, denbora balin boku, ba, emongo dozku, ez? Piskatek hemen dikurten eta herri da behira, edo inkluso beste lekuzetara behira jartzeko aukera be izango dugu. Esaten dugu kartzelan egozten din kontuekin, eta kartzelan baino irratxean, eta irratxaio honetatik abiatutako kit, kartzelako irakurretat aldia izango dugu. Ostegun honetan, atzaldeko ziterretatik aurrera. Hemen kartzelan dago kita. Gertu seminarizoan itzaldi bat bai. Adimen gaitxasun ondizien inguruan. Hemen, bueno, guzentroko gaz hemen kartzelakoan ez. Fight izango dugu aitzaki. Tertuli jaiteko. Eta Lander Garro gonbiatu du, horretatik etorriko da. Eta bai dasliakin, liburu azitzeteko aukera izango dugu.
Liburuan bueltan ibiliko bat.
Aurreko astean galetu notzen da, astek esan den.
Oina, amaitzen.
Amaitzen, bale, zier. Aza, zuk irakurtako zu? Ez, bale.
Txartel gorria.
Aza, erreke, aukera, angio lio liburuteiak aurkezten ditu liburuak gerora irakurtzen ditu, eta bakarrik igual.
Oin nabil, ja, Carlos Taibon irugarren liburu jarraian irakurtzen, ja. Nabil sarten, ja, ba, bueno, atzera dutakuak eta guten izpuzkatu lan, ja, bai. Asinez, jaur bat, gaur bukatu dut bat, eta beste bat asinez.
Oini dut zidu bat, ez? Ekofartismo.
Ekofartismo kori, be, bueno, aurrera kontauko.
Karringo eta gero. Eta
badago, be, otxaietik aurrera begia, badago, be, ba, proiektu potolotxo bat, ondio urte bat, baina zera bueltien muten, eta otxaian etzein gobori buruz. Eta bo, gai izango da gainera lehengo aste bukara potentia oporren ondoren, ez?
Bai, aste bukara behira jarritxa, kita duko, eta baita duko, antzerki aste bukara, jolio liburtegiak antolatuta, eta txapairatek antolatuta domekan kontzertu, bai, aurreko astean eginean hemen komentatzen.
Eguerdixan.
Aurreko astean komentu ginoan, ba, ikerrekin, ez? Zeutaldea aurkeztu ginoan gaur bebala bestitxo eman jarri beharko dugu.
Bai, topako gugu hemen.
Ondo irutzen bajatu, ba, pixat berotzen joateko.
Bai, oski.
Bueno, hau xe da, dokon plana, pixka gertutik, kita, antzerki azte bukuran inguruan baitzingo dugu aserremen dokula baliatuz, pezkau taldeko kidiekin, egon gazu bai, kultur arrasaten hemen gertu eta jokaduko, eta ba, ikerrek fin, ointzen ez da giren dutan piribiri, ma bialdu dozku kulturreko...
Hori behit, tipo fina hori.
Kulturren aurkezpena. Eta, ba, orduan, ba, bixen, olako kontuak izango txu, denbora bali moduko beste elkarrizketa batzuk eba duzko enlata eta, eta ikusiko sartu ala ez.
Mikelek, poliki.
Mikelek gitarra ekarri dago, orduan, ba, lehen etxiko dugu zuzeneko musika, ondo duritzen mahatzu beste elkarrizketa bat sartu baino. Eta hasteko zirutze jatzue, ba, kitera begira jartzen magaz, eta ba, hori pixkat fight liburua Landerrekin komentatzen badu. Ne tokaiua, berakin honintzen berriketan, eta uste dut bialdu notu lau dixo, ez, Mikel?
Bai, emendeko, prestauko.
Ea ba.
Daukogu kartzelazarreko bosgarren irakurketa sesioa, no, bosgarren kita gut ditzen jaun bezala. Kit honen protagonista Fight liburu izango da, eta bere egilea etorriko jaku bergako kartzelazarrera. Telefonoan bestaldean Lander garra daukogu. Lander, egunon?
Egunon, Lander, zemuz.
Bueno, amentzen, ate joka daukogula gure bosgarren kita, eta honetaz hitz egin nahi dugu, Fight liburu izango da protagonista, zure liburu hundixa.
Nire liburu hundia, bai, tamainan bai behintan.
Bueno, Lander Garro aurretik ezaguten duzuenok, edo zerbet irakurri duzuenok, segurazki irakurri duzuek Gerra Txikia, eta Gerra Txikia eta Fighten artean ba, badago lotura evidente bat, ez, Lander?
Bai. Bigarna da lehen daizikoaren segida. Personaje bera daude, bueno, personaje protagonista bera da, eta protagonistaren inguran mugitzen diren personaje, hainbat personaje ere bai, alegia bere familia eta bar. Pero, bueno, inguruareti bestea, Xabier Ugarte personajearen bizitzan 12 urte pasatu dira, eta da, bueno, ba, Xabier Ugarte dauzka, bueno, ba, bere inguruan dauka jende berri bat, eta gainera batzuen da joan da bizitzera, eta, bueno, zentzu horretan, ba, bizitza beste bada, historia beste bada, eta personajeak beste batzuk dira, baina bai, liburu bat da bestaren segia.
Claro, Gerra Txikian, aurre bat zan protagonista, bigarren, jarraipen honetan, fait honetan, gazte bat, gizon bat zango ginuke, dala protagonista. Testu ingurua aldana, baina badago hor fondo bat, ma estan aldatzen, ez? Xabi Ugarteren testu inguru familiar eta soziopolitikoa.
Bai. Gerra Txikia eta Faith Bilinguak mintzen dituen esan ezagun ideiei orokorra edo ardatza da gatazka politikoa nola saltzen den familia baten bizitzan, ez? Ni naiz pentsatzen duenetakoa, ba, norberak ez duela guztiz bere destinoa hautatzen, ez? Erabaki asko hartzen ditugu bizitzan noski, eta erabaki horien erantzule eragusia gu gara, baina neurri berean ba, bizitzare badatorkigu, ez? Bizigaren testu inguru batik, ez? Esate bat dago, nire familiaren kasuan, bueno, Euskal Herrian jaio ginen gatazka baten erdian, eta gainera ba, gure familia izan da, ba, bueno, nire aitona egon zen konzentrazio esparru batean, frankismo garaian, nire beste aitona izan zen batailoietako trabajadorea, eta, bueno, politikak markatutako familia da, ez? Eta bueno, lehen da biziko liburan, Gerra Txikian, protagonista bizi iparraldean, eta dagoelako erbesteratua, eta bigarren liburuan, protagonista kartzelatik atera berria da, eta, bueno, kartzelatik atera berrita, ba, adira bere bizitza berreiki asmoz, bizitza artistiko bat ereiki nahien ari da, ez? Ba, nola baita ere, ba, politikaren atzaparretatik pixka bat aldendu, eta ea, ba, bueno, hain dezakien bizitza, esan dezagun estandar bat, ez? Eta hori da bizitza liburuaren konfliktoa, edo liburuaren zeran mamia, ez?
Ematen duz da zaukera kontu ezberdinetaz galdetzeko, aipatu dituzun kontuekin. Alde batetik, kartzela aipatu duzu, eta kartzela oso presente dago liburuan, eta kartzela jarrera etorriko za aurkestera liburua.
Kartzelatik kartzelara goazela, ez? Xabi Ugarteren kartzela errealetik zuen kartzela nola bete utopiko horretara, ez? Eta bueno, ba, zesan hori zut oso gauzatzen derra da ikustea kartzela bat diren eragipene ederra maten zaiola, ez da, ba, bueno, ba, herri baten kultur bizitzaren zerbitzura jarritako kartzela bat, nada más y nada menos, oso gauza erra. Uh-huh. Eta, bueno, ba, Xabio Garteren bizitzako kartzela da, kartzela asko zere estandarragoa, eta bueno, duk ez hortu ditugu kartzela errepresibo, ez, txiroz, eta jonkiz duketako kartzela horietako bat, euskal presoak ere hartzen dituzten horietako bat. Eta bai, Xabio Gartera, bueno, ba, preso egondako euskaldun bat, oso gaztetan, preso egondako gazte bat, eta, bueno, bere bizitza izugarri markatzen duen duena, ez? Nik uste eta kartzelan egon den jende guztiaren zat, dala kartzela, bueno, asko markatzen duen une bat bizitzan, ez? Eta, ari ez, Joseba Sarmandia baduka poematxo bat, esaten duela kartzelara itzultzen da beti, ez? Eta beti labuka kezka bere pausua sosegatu egia balin bada, ba, bueno, ba, mundu guziak eta gilako antzizten ari dela, edo bere pausua urduri egia balin bada, mundu guziak eta gilako dala, ba, pixka bat, horrendik ere erruzen zelditzen delako, edo, bueno, poema beste modu batean azaltzen dira, baina, bueno, oso poema edarra da, eta oso ondo badirazten du nola kartzelak markatzen digun bizitza, ez? Eta, bueno, liburuak badauka horri buruzko gogoeta, nik uste gogoeta desentekoa, ez da noski liburuak horri buruzkoa bakarrik, baina, bueno, bai, kartzela badauka
oka
presentzia handi bat.
Oso presentzia hori liburuak. Landarren galdetu dut liburuan inguruan eta zure familia erantzun dostazu. Zen badauka Xabi Ugartek Lander Garrotik, eta zen badauka Lander Garro Xabi Ugartetik.
Bueno, asko. Nire bi liburu hau dira, liburu autobiografikoa dira, ez? Diferentzia autobiografia baten eta fizio autobiografikoa den artean da, nola baitere, nik egiten duana da, errealitate batetik, sortu historio bat fiziozkoa dena, baina, ba, anklaje erreal handia dukana, ez? Autobiografia ez zinto batean, zu nola baitere, ba, egiari utzi gina dinozu, eta nire kasuan nik egiten duana da, erabili, nola baitere, errealitatearen ba, zumitz hori edo buz hori eta egitzen duan pieza da nik nahi duan, baina azkenean gertakari handienak bueno, nire kasuan nahi bez manik hartzelan nago nintzen baita ere nire auztara pasatu nuen hemen iparraldean nire eta erbesteratu iztego lako eta bueno, ondorioz ba, bildu gutotako gertakarinik handiena bintzat ba, errealak dira, Gero egia da, dinez, zeiz diguran kontatzen dugana da, nola Xabi Ugarte juten den Barcelonara, eta Barcelona joaten da, nola ditere, gugaituta dagoelako bizitzak nola jatzen duen etengabe, ataka militante, ataka, bizkat, errepresionen zurrumile horren baitan, ez? Eta hori baitere egia da, nire kasuan ere horrela izan zen, ni kaseatik atera nintzen, eta, bueno, kristongo ganokan bizitzeko, ez? Bizitzeko eta bizkara ateratzeko, ba, bueno, ez, ba, ekuazio maltzur horretatik, ez, zazkenen ekuazio oso maltzurra da, ez. Zu nahi duzu gauzak aldatu, ez, herri zapaldu bat entzako biztana zarelako, eta eraberan, estatuak nahi zaitu baitare, bere makinaria errepresioaren baita neoki, ez. Ba, jazarri, akilotu, bueno, bizkara, zera, ez, da, Estatu Espainiarraren zat, hain erosua izan den dinamika horretan, ez bai du. Gero zaitezte kalera, initzatzen zuen manifestazioak, horren atxilatuko ditugu batzu, gero askatuko ditugu, gero beste batzu, gero askatuko ditugu, gero aterako ditugu gure titularra komunikabietan, ez egit, bat zegoen, holako, bueno, erosotasun bat zegoen, ez? Estatuaren partetik, ez alako, bueno, gerraren zeremonia betara jolastu gaitezen, ez? Eta bueno, batzuk bien aktoreak hor genbiltzala pixka bat ezinbesten eta pixka bat ezin genolako alde egin, ez? Uh-huh. Eta bueno, xari burak hori kontatzen du, ez? Eta bueno, ba, errealetik dauka desente, baina bueno, era fikzioa da, orduan, beti esaten dut, ez? Zaino guarte dokan nire antza izugarrea, benik ezan gure nire, baina jatorra guadela. Baina majoa guadela. Eta nori da, bueno, lotxa matei desatea, zaino guarte nire izela, porque ni, segurazki, ba, edozka zaino guarte dozkan bertuta handiak, eta behar bada, zaino guarte edozkan edozkan beste bertuta batzuk, ari bez? Nik daukat gaiztakeria puntu bat niretzako ezinbesteko ala bizitzan aurrela egiteko, ez? Gaiztakeria esan dezagun, eta gero hasan batzutan bada hostia edo jakintea zure tokian jartzen bizitzan, ez hori importantea da. Eta xabio batera dien bat pixa gizajoagoa da, eta bueno, dira, nola bete, narratzaileak egiten dituen trampak, ba, irakurleak hartu egin karinan dira guatu zuen jari, ez? Hori importantea da, ikustete, baile nengo liburan, da baile garrere liburuan, zeiatu nintzela, ba, hori, ez, ba, kimika handia sortzen personajearen eta irakurlearen artean, ba, horrela figuran sortzen zaila kumbu asko zer erosoago batean, beste konplizitate bat ikin, ez?
Bueno, Lander, ba, datorren ostegunean, hilaren 22an, ingo dugu berba Xabi Ugartez, ingo dugu berba beste pertsona ez bai, agertzen dina liburuan, eta beste hainbat gaitatik betira egin aldo, ez? Egin aldo berba sinema agertzen da,
bai.
Ies egiteaz, jasarpenaz,
bai.
Egin alda, gai esmenetatik tira egin alda, eta saiatuko da zori egiten irakurketa taldean. Zeuri, ba, eskerrik asko, aurkestearen fight, aurkestearen ba, kartzela sarreko irakurketa taldeak ingo da ben ekimen hau, eta animo bestela dugu guztia.
Bale, ba, eskerrik asko, gombia pena gatik, berganako irakurketa aldeari, zuei, eta seguro ondo jungo dela, eta etorriko da jende pila, oza, que venga. Aurrera. Dizker.
Itxoiten aitak besoetan arnazan. Itxoiten amari itxoiten. Itxoiten aitak besoetan arnazan. Itxoiten lehen eskola egunari.
Itxoiten, abestixak, esan den bezala, itxoiten, ba, noiz hasiko dien kontuak, noiz ingo ditun ekimena ezberdinak eta horietako bat, esan bezala, ba, kita, eta ostegun honetan, zeiterretan, entzuten balin bazar eta, ba, liburua irakurri baduzu, etorri.
Etorri, lasai.
Entzuten bazar eta ez bauzu irakurri liburu eta, ba, entzuten egin baduzu, ba, etorri.
Etorri, lasai.
Eta
hemen dipasaban baldin bazar eta tokatzen bazatzeko da. Gelitxula, sa?
Torri! Bueno, hoxe, nortxe ningo dula kita, ondo giro lasaian dago xo nauten gaz, nahi doan apartatzen dago, nahi doanak ez, Mikele gitarra erabaten dago, eta gero, ba, idazleiak beria kontatzen dago. Bakoitzak irakurtu gure liburu propioa.
Hori, bakoitza beri irakurtzeko, baina gero hemen neolako abaniko ondiba sortzen da.
Eta gualidazena besta da, baina, bueno, hori behintzuten do.
Bai, bai, guria ez da berdin izaten beria, bez? Da, makuitza bere
xarri jo. Bosgarren kita, ate joka esan bezala, eta Lander Garropin indako elkarrezketa horre entzunga izan dugu. Aste bukarara begira jarritxa, esan bezala antzerki aste bukara dugu. Nik usto ja, oitzura bihurtu dan aste bukara bat, azer?
Bai, antzerki aste bukara dugu lagun zahar batzuekin, Zaragozako kompainia Teatro Pezkau, eta bueno, bi antzeran egingo aurkeztuko dute, ez? Somos dos payasos bat eta somos dos payasos bi.
Zateran hori txura bihurtu dela, zeia, ez da urte batzuk etortzen bergara eta urte batzuk etortzen kartzela, ez?
Bai, bai, lehen gero entzungo elkarrizketan, baina nik uste dut, berak esan du, sortzi ero berazigarren aldixa, ala, bueno, azkenengo aldixa etorri ziren, uste dut, maietza, ero, orako, zeo, zer, ez pentsa, urtian pare bat bider etortzen diazken aldixa, eta berak be gustora eta gube oso gustora, ez? Lujo bada kartzea zarrantza, eta orako aktoria ba gurian egotia.
Azkenengo aldiz etorri zienian, elkarrezketa egiten zehatu ginen, ingin zeun, beraiei, baina uste hori telefonoak torturatu zeu ala pizkatxo
bat. Bai, bai, gure aparatuak muntzoskun arazotxo batzu, bai.
Itxitxu sekuestroak eta torturak.
Bai, benetan, ez da izango plato honekuaz.
Eta, ba hori, ba, ona kontan, ba, telefono bitxarte ezin dago, azerrek, teknologia berriek albidetzen duzkuen ba, baliabideak erabilitza, ba, hartu eta elkarrizketa, no, oazen zute ondo ditzen bagatu,
bai, bai. Kontatzen
du. Baina, bai.
¿Quiénes sois y de dónde venís la compañía de Teatro Pezkau?
Pues Teatro Pezkau nace en 2009 y venimos de Zaragoza. Somos una compañía que se hizo con la idea de hacer obras de teatro de corte más social o un poco más reivindicativo, aunque también hemos probado, pues, por ejemplo, esta obra de los payasos. Tiene un componente también más de humor y más de improvisación. Y bueno, esta es la, por lo menos para mí, la octava vez que venimos a Vergara.
¿De qué tratan las obras de teatro Somos los payasos?
Somos los payasos es una obra, tiene una clave de humor en el que dos personajes que son muy marcados, que se ven al principio de la obra, que son dos personas que se dedican al mundo de la animación, son dos payasos, que con el paso del tiempo se han ido dejando, tenían un sueño que era hacer una compañía de teatro y han acabado haciendo animaciones así de mala manera, con poca gana, sobre todo uno de ellos que tiene problemas de salud y está hecho polvo, el otro está muy motivado. Y entonces presentando a estos personajes lo que hacemos es que el público, gracias como un maestro de ceremonias que tenemos, nos va a ayudar a decidir si nos vamos al pasado, seguimos en el presente, vamos al futuro y en qué situación nos enmarcan. Nosotros estamos un poco al servicio de lo que dice el público y con eso jugamos la obra totalmente improvisada.
Explica el curso de interpretación, Harold, que vais a dar aquí el sábado al mediodía.
El curso de Harold es un curso de improvisación, creo que muy divertido, muy dinámico, que sirve para que la gente que haya hecho teatro o no hace falta tener experiencia, coja herramientas pues, para salir a un escenario a jugar, a improvisar, desde cero, sin tener nada construido, pues saber cómo construir una escena, intentar tener un proyecto en esa escena, un vínculo, empezar a jugar, empezar a que pasen cosas, construir una historia. Es un tipo de improvisación que aparece en Chicago en los 70 y que ha sido muy utilizado por muchos comediantes de todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos. Pues pondría el ejemplo de Bill Murray, de los Blues Brothers, de muchos que luego hicieron, por ejemplo, el Saturday Night Live, que se hace mucho en Estados Unidos, que es un tipo de comedia muy fresca, que se hace todo, son sketches, son improvisaciones, y tiene una cosa el Harold que no tienen otros métodos, que es que el conflicto no existe. Entonces, se generan situaciones muy absurdas, muy cómicas, muy a los Monty Python se puede decir. Entonces, yo recomiendo que lo probéis, porque es un curso, creo que es una experiencia muy divertida y todo el mundo que lo ha probado, yo creo, en los años que lo llevo dando, la gente sale bastante, bastante contenta.
Y para el futuro, ¿qué planes tenéis? ¿O tenéis alguna obra en mente? ¿O qué pensáis hacer en el futuro?
Pues para el futuro ya veremos, a ver cómo va la cosa. Hay varias cosas, proyectos, yo a título personal, quiero hacer una obra que se llama El monologuista zombie, que como indica el nombre es un zombie que se quiere hacer monologuista y que sobre todo es despótica contra los humanos, porque los odia y no entiende por qué no le encajan en el sistema de la comicidad humana, entonces no entiende por qué su humor no funciona. Es en clave de humor, es, lo tenía, lo tengo ya, lo pensaba hacer de hecho en Vergara, pero no tenía aún muy, muy helado y quería esperar mejor para la próxima. Y luego tenemos, queremos recuperar Pilo Humán, que es una obra que también teníamos pensado hacer, que ya hablé con Aser, que bueno, que ganamos un premio en Rusia hace 2 años, que era El hombre almohada, de Martin McDonagh, y esa obra la quiero recuperar, pero claro, con esto como todo, depende de los tiempos de los demás actores, actrices, de los ensayos y del trabajo que puedas sacar para hacerlo. En principio son 2 proyectos y no se descarta alguno más, tenemos también alguna idea de Ratas y Canguros, otro espectáculo también que es en clave de sketch, pero ya te digo, esto es cuestión de ir viendo ahora que acabe septiembre, que es un mes que nos organizamos casi todo el mundo, y empezar a ver dónde nos metemos. El demonologista zombie, como estoy yo solo, como digo, dependo de mí, yo pues, me estoy poniendo a trabajar ya en ello, entonces espero tenerlo pronto.
Bueno, y Fran, si quieres decir alguna cosa más, tuyo es el micrófono.
Bueno, y por último, agradecer a Ser, a Gasteche de Vergara, por traernos otra vez, ya digo, creo que es la 8ª vez, si no me equivoco, si no la 9ª, la, seguro la 8ª. Y otros, bueno, siempre lo decimos, muy a gusto aquí en Vergara, con la gente de Vergara, que ya pues, es como una segunda casa. Y con el espacio y con todo, muy con muchas ganas de estar allí.
A tu mujer, tú en festivales indies tras la firma de un inglés, podría ser tu hijo, de hecho se parece, te ignora igual que él.
Bueno, hoxen antzergi aztu gara, bi obra, bat eztekin lotura, esketxak, humorea, hemen kartela zarreko taula gainan. Eta ipatu dabe, egongo dela, taller bat, bai, taller bat antzerki, ez, improvisazio taller bat.
Bai, Jarol dituke izena, eta hori, izango da, hiru ordukoa, goizeko, lagun batean goizeko amartatik,
ordu batetara.
Ordu batetara, eta bo, ba, 4-5 pertsona badara puntu dut, eta ondio badago lekua, eh? Eta jendia bat ortzeko lasai asko merezi da bela, porque oso onak di eta berak esan daren bezala, ba hori, ez dago konfliktu orduan.
Ondo pasoko, seguro.
Bai, horako humore absurdo.
Zu eratoz.
Mi bai, ni bai.
Horatzen azten kronika orduan.
Nik alde ginduko, nahiz etortzen, jake bertan nago, ba.
Aparte hartzera, eh?
Bai, eta edo be, lehen astu jau esatia usabat, azte gukaren zehar, kintza daude mitxartian egongo dira be bai, kartzela zareko, bozuruko, bono laguntzak salgai. Norbaitxek nahi badau, ba, erostia.
Horio, perfecto.
Ekintza guztetan nengo dia, tira larun bat eta igandean, bai. Baina baten egon dugu eskoa gota, bat zen dugu bera. Guztetan truke, ba...
Horro laguntza txoa.
Bueno, goizen, 8-9 aldiz bezkau kompainia ongo alamen perrako kartzela zarean, ikuskizunak eskaintzen, eta baita ikastarotxo bat egiten, bai. Datorren astean ikastroko kronika aukiko dugu, Mikel Torriko bai da. Txafa erratiko eta kolaz iratxeko korresponsal bezala.
Horiok. Eh? Enlatu eta kargo guen entrevistia. Bai, ingo guen gauzeo zer.
Oso, ondo, bueno, ba, hoxen da urko, kartela zarrean, ba, kontu ezberdina akita, antzerki aztu bukera hostira larun batean, eta gero txapa erratik antolatuko kontzertua, ba, maririta, ordu batetan, igandean.
Horiok. Bentsi hongoa, aldala eukiko txapako gauzak saltzeko eta holan bebai, eta bono laguntza bebai, noski. Eta hortaz aparte, bai, ez dakigua pintxotxon bat jauziko dan, ero.
Zerkuzko, abertzen denboran boten da ben, zero taldea izango dugu, Txapa Irratiak eta ez donk amaitu ba, kolektibuak elkarlanean antolatutako kontzertua izango da. Bi eragilek antolatzen, kasu honetan Arrasatetik Arrasateta Bergarak bat egingo da ben Kartzela Sarrian. Eta zero taldea, ba, horreko iratxeioan aurkeztu ginoan, jarriko abestiren bat aurre begiran, norbaiten egin bau pizketxo bat entera zer da, ba hor saltxeau sarietan, bideo bat dauke eta
bideo diskoa, bat eta diskoa beba dago.
Diskoa dago hor, entzuteko aukera. Bueno, hori, Kartzela begira, gero, claro, azte bukara Kartzelatik aratago mundua existitzen da, kontu ezberdina are. Antzerkixai dagokizunez adibidez, bai, gustotik gandean bertan be badagola Angiozko Jaixaria, San Miguelak, eta Bibilari klauneko ba, antzeslama badagola Angiozaren, guzteko muko izango litzake, egitarago antolatu dabe Angiozarko auzokidek eta, bai, zen, kosa potentiare, bai, horrentzat, bai, helduen dako, bai, zen, horreten egin dago saltxea, borre Telegramko, bai, kartela, kanalian badago aukera. Horretaz gain, hainbat kolektibo gehia martxa hartu dabe, urtero bezala erreka arbiketa egongo da, urriak 15 izango da urten, eta horrek be, ba, erreka batzordia motorrak berotzen dare. Euskaraldia be, ate joka dago, eta ba, uste dut egotez azpixan bertan, egingo dala, ba, plana zehazteko lehenengo bilera irekisa, zeiterten izango da ba, Euskaldiko lokalian. Ba, kizu hor, iriza jauregi azpixan, ez, barren kalego eta bangoztian ba, ireki da bela lokala. Honetaz gain, ba, kuku basokuak urriaren baterako antolatu dela bebai ba, eskurbilketa bat, ba, landaketak egiteko torkizunean, edo jarduneko bai martxan daela, eta antzerki eskola be, bai, horrentzako eta helduendako bai martxan dagoela. Honetaz gain beharteko bai, arte sorkuntza bai antolatu dabe, haber, okera dukon, ez, bereikin izateko, egun ematen gombiatuko.
Sekuestromiako
dugu. Telefono ezin dugunez, ba, gombiatuko betortza, pixa, kontatzeko ez egiten dagoenan, zela dan hori sortze hori, sortzeko denborak antolatzia, ez, jendientzako, politxa izan.
Interesanti.
Muten dago. Gero, hau izan, badare bebai zebin nahi zuen ikuskizun ezberdinak, Kartzelan bebai, eta Danbaka be, ustote, Danbaka berpiztu inda bela.
Bai, berpiztu da, be. Gaur joak urriot, taldeiak ja presentau diela, o eta mar talde ustote presentau diela, eta oindagolako lehengo txaisa, ba, o eta marretik emeretzi gelditxu ya die, eta horre emeretzi xo gelditzen denean abixoko da, be.
Zastagitxe. Uztu dut, hori garrena
publikoak
aukeratuko zebala.
Publikoak aukeratzen da, bai.
Bueno, hortzen gauzak egosten dienak hemen inguruan, ez dira gutxi. Onduritzen magatzu da musika pixkat jarri, eta gero Arrasate aldeara jungoaz. Eta hori kulturrekimena berriro martxan da. Eta kulturrekimenan berri moteko, ba, Iker izkatu jau, ba, urkesteko ikasturte berrixa, eta urkesteko, ba, lehenengo hilabete honetan egongo dien taldeak.
Thank you. stumbled in the darkness. I'm lost and alone. Though I said I'd go before us and show the way back home. There a light up ahead. I can't hold on very long. Forgive me, pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of a train. Got a head full of lightning, hat full of rain, and I know that I'd stay and never do it again. I love you, pretty baby, but I always take the long way home. I put food on the table and a roof overhead, but I trade it all tomorrow. Watch your back, keep your eyes shut tight. Your love's the only thing I've ever known. One thing for sure, pretty baby, I always take the long way home.
Gauratu mejarretzen duzula txapa irratia, la tamizazpi.ogeixan, eta norbaitek zoz esateko baldin baduka, honen baldin baduzer bai komenta guk ez duguna esan, ba, behatzi lau iruz azpizei, lau zei telefonoa ditu, eta zehoz erringo dugu, ez baldin bada ba, zuzenian sartu, entzat komenta, eta gu telefonos esan, da gu komentoko dugu hemen, zuzenian.
I know you are my pearl. Let's go out past the party lights. We can finally be alone. Come with me, and we can take the long way home. Come with me, together we can take the long way home. Come with me, together we can take the long way
eta musika aldaketa ba, gordina proposatzen duzku Mikelek, Seton White jarri duzku alde batetik, eta prometiuta sokon bezala zero talia entzuteko ba, baliatuko dugu irratxeo bai, miskat berotzeko girua datorren igandera behira. Tarte honetan, musikia zuan tarte honetan, ba, lekuz aldatuko az, nieto horrez kristalan aldontara, manduetara, eta Mikel paso da bestaldera. Eta horren helburua ba, Mikel gitarra gara hartu, eta irratxioa maieran zerbait ba, joten dozkun, zuzeneko musikia lujo bat, hemen kolaseokan lujo taiko bat. Bueno, goizen, esan bezala, jartzen dugu zeron abesti bat, eta goiaz, ba, pizketxo bat gertu daten arrasatera. Ay, video agarreo.
Venga, va.
Sea la siguiente, digo.
La reina del lupanar.
Venga, esta
cero, de verdad. Cero, cartela sarrean igandean.
No más tormentas ni noches negras, ni la multitud soledad. No más cautivas ni prisioneras, no más cadenas, no más cadenas.
¡Hey!
Olvida que estuve, no volveré por aquí jamás. Seré una furcia sin proxeneta, una perra sin collar.
Así que
olvida que estuve. Fui la reina del lupanar y la...
quema. Y la verdad me siento mejor. No más cadenas, no más cadenas. ¡Hey! Vida que estuve. No volveré por aquí jamás. Seré una furcia sin proxeneta. Una perra sin collar. Así que olvida que estuve. Que fui la reina del lupanar. Y nevaré con todas mis fuerzas. Que un día pise este lugar. Que apesta. Que apesta. Que apesta. Que apesta. Que apesta. Que apesta.
Esaten egan poliki-poliki beleetuko dula zero taldean musika gerturatzeko Arrasate aldera. Esan bezala Arrasateko ba, esto amaitu kolektibok eta txapa erateak adelkarlan antolatzen duen kontzertu bada. Eta Arrasateko ba, beste proiektu batera ingo dugu salto, urrengo minuta dondo iruditzen bagatzue. Kultur ekimena hain zuzen, badakizue, badukula Arrasateko badukula beste lujo bat, ez? Arrasateko kartze gaztetxean, ostegunero, ba, amaretan puntuala zita, ba, kontzertuak antolatzen dituzte, kontzertu ezberdinak, eta normalean, hori, puntuala amaitu, eta ba, ostegunai forma kultural pixkate monteko aukera paregabe izaten da. Urte desente dodea aztea, eta ea lehenengo 2022 urriko, ba, kartela atera gabe, eta kartela honen inguruan galetu jaun, eskatu jaun ba, Iker Barandiarani, aurreko astean hemen kolaxean egon zan Ikerri, ba, aurkesteko, ze talde, eta zela aurkesten den kultur ba, ekimenan 2022 urri honetatik, aurrera ikasturte honetan 2022-2023.
Gabon, Txape Irratiko entzuliak, bueno, heldu da Arrasateko kultura ostegunen 13. denboraldia. Ja asteko doie eta bueno, betiko moduen urrian astenga. Maritxuka joi bizperan eta irango dau ba, bueno, gutxienez maiatzera arte. Ikusiko da. Inoiz ez da udan idatzita. Bueno, aurten hasiko gara temporada basiko urriak 6an de Casanovas taldeekin, de Casanovas Australiako talde bada. Zehazki Melbourneen sortutakoa 1989. Eta ba, Australiako talde dauken ADN ero dauken, ez dakigu, zer, ez da, lur hortakoa, ba jakina sortu ziren, ba, bai Radio Birman, Science eta olako taldeak entzunez, baina baitxa Powder Monkeys, Celibate Rifles eta olako beste batzue, bai. Alabe, gerora, talde honek, azken, bueno, 20 urte eta pikuko ibilbide honetan, ba, mantentzen dau Australiako esentzia hori, ez da, berez, lur horretan dauena, ez dindana ez erosi ez aldo, han bizikienak eban guek dauke, baina nolabait, egin jau bebai, garapentxo bat, erobluzio bat, jarrokera bebai. Jarroka, guk ulertzen dugun boden ulertuta. Na, bueno, ba, temporada azteko esan dako moduen nazioarteko bizita bat, eta gainera barrokerua, eta, bueno, gauza askokin, de Casanovas, urriak 6an. Gero ja, pasetan gara 13ra, eta horbe kanpoko bizita bat daukagu, Againsters taldia egongo da, Againsters taldia Bartzelonati dator, eta bertan, ba, bueno, taldia nahiko barrixa da, ez dakit bi urte erukiko itxu, bi urte erukiko itxu, pandemian sortutakoa, batzun asperduragatik, beste batzun, ba, igual, bueno, hainbat gauza juntau ziren, eta ba, horrek ikarri ban Againsters taldia. Eta bertan, naiz da talde barrixa izen, ba, badauz, tartien, ezagurak izendako jentia, erobintzat ibilbide luzia dokon jentia. Horren artien, ba, bueno, zelan ez, aipatzia Boliche, Zuterrenan kistaldeko sortzaile izen zana, eta, bueno, beste hainbat taldetan ibilidan, ez da, talde askotan, azkenengoetako bat, La Banda Trapera el Río mebai, azkenengo epokan. Eta adibidez, abeslari eta front woman moduen, ba, Mostros taldeko maki. Na, bueno, zeitzen daben, ba, honek, ba, bueno, hardcore punk rock and roll lan, esan genke punk rock and roll oso bizixa, batzutan igual hardcoretik urbil, eta, bueno, ba, zapatia dun roka, kainerua. Hori, 13an. Gero, ja, 13. ostegunera goiez, Feline taldea egongo da. Feline bada talde bat igual oinarte izena ez dauen euki, toin poliki-poliki izen hartzen da bilena. Nik izango neuke dala Bilbon dauen eskola revivalista ero ondion rockaren santzu batzu mantentzen ditu taldietako bat, adibide freskuetako bat, beste batzuk batera, bada usain bat. Eta honik barroka errebindikatzen dabe, punka be neurri baten hor dauke, baina bueno, ba, sintetizadorekin, teklauekin eta bestelako kutsua emoten dotze. Melodiakin, nueva ola ero new wave nolabait esandako soinuekin eta bueno, tartien be igual gogoratu geleike tarteka Strangler sai. Hori Feline izango da urriako geixen. Eta gero jaiebetia bukatzeko urriako 27en ekiko Sega Sound Killers. Honek Donosti, Pasaia, inguru hortati datoz. Eta hor, ba, taldeko buru moduen, ero, bai, buru, ero, pipermin moduen daun Matxet Altolagirre. Eta Matxet Altolagirre beti arriskatu dau, beti. Bai Jousi Loulikin, bai Nai Rosakin, bai Anai Arrebakekin, eta bai txaba Sega Sound Killersekin. Da Sega Sound Killers, ba, geixeu da elektronikan, bueno, elektronikako hildua arakatzen da, erorri bintzen da. Eta araben disko bat, sala oso traierua elektronikakin, baina traia. Erreferentziak egin bat egon leike, baina elektronika oso kainerua. Eta gero pandemian, ba, etaraben disko nahiko kurioso bat, irudikatzen zauena, ba, pandemiakin kulturaia betirako hilein gozala. Gure kultura eta gure musika. Eta iben disko oso kurioso, kolaborazio askokin eta oso bariagoa. Eta horbe elektronikan sakonduta. Eta hoxe da, ba, bertan aurkeztuko da bena. Hauxe da beraz, urrian Arrasaten kulturostegunetan ekiko den proposamena. Ea zuen gostokoa dan, eta ea elkar ikusten dugun. Mi esker!
Bueno, hoxen, Ikerrek aurkeztuta kultur urrian eskeniko eskun odagon aukera, Arrasaten, hemen digertu. Mikel?
Bai, suerti daukuna, ez? Hortxe aukitziana hori.
Bai, gertu aukitziana. Bueno, lujo bat, Ikerrek, ba, holako audixo bialtzea, aurkezpen zehatzak, bai, talde bakoitza kontatzen, marabila.
Bai, bai.
Bueno, eta ondurutzen bajatu, ba, hemen, ba, espotoku, Mikel, eustu ja prest dagoela, gitarra eskuan, harmonika prest, kaskuekin, aberdara ondo sonatzen da ben ikusteko, eta, bueno, ze gaurko honetan zerekin amaituko duratxai, ba, Mikel?
Ba, nere kantu batekin, izan fede dauken izan.
Izan fede berrixa?
Bueno, bai, berrixa, utxu hori gara, hilabete utxu batzuk.
Bueno.
Bueno, formia mundu guztiz gaur.
Bueno, orduan, esan aldo labetik atera berria.
Hori bai.
Erki, ba, izan fede, faith.
Faith. Fede apurtxo bat nigan Erlojuari lotuta iziezela Jabetu aizela Kupida amai gabean Iraganaren ardia gezurra da Zer dia jekin behar bada Izan fede apurtxo bat niga Izpiluaren Atzean lotuta nagoela Jabetu naizela Jabetu naizela Iraganaren ardia gezurra da Ta beste ardia jakin behar bada
zambalu gaiatz. Eta zambalu azatz.
San Fede, hemen txeperatian zuzenean kolasi ratxaioan Mikel Garaten boizena, abestixak entzutuko aukera dauko.
Bueno, aldan itxuko.
Aztian bat.
Saietuko ba, ber.
Bueno, aldana. Eta posilean eurrixan, ba, primeran uteko lujo bat, hola eukitzia oitzuria, hola maitzeko irratxaioak. Eta bueno, honekin igual repaso bajo eta ja amaitzen gumeko hasi ratxaioa. Bagoiaz eta 54 minutu txapia sartzen.
Exactamente 54.
Beraz, hoizen, azkar batean gaur hasi gazkitakin, Kartzelazarreko irakurketa taldeakin, Talander Garro egindako elkarrizketa ba eskaini dotzuegu. Alde batetik, eta gonbidapena luzatu be bai, ostegunean hemen Kartzelazarrean gaueko esatzaldeko
zerretik
aurrera ingo duen, ba, tertulillera gonbidapena. Hemen dipasatzen mazate, ba, agertu. Hori alde batetik, beste alde batetik, astebukara behira jarri gazt, astebukaeran antzerki astebukara esango dugu dagola Kartzelazarrean, ostia larun batean, ba, pezkau taldez salagozarra izango dugu, beste behin hemen para Kartzelazarreko taula gainean, eta ma, berain ikuskizunak eskintzeaz gain, antzerkita jero bat eskainiko dabe. Larun batean, amartatik ordu batetarako tailerra izango da. Gu bialduko gure korrespontxala eta izango dutu gazen mundu. Hori...
Kronikia, da trastian kronika.
Igandean berriz, txaperatiak eta ez donkan baitu kolektibu kantatuta, kontzertua, zero taldiana. Eta mendik kanpo bai, mikromundo honetatik kanpo bai, beste hainbat kontu egosten die, poliki jungoaz. Irtetzen mendik, lekutxua egiten, kolaxian bai, ba, herriko eragile eta pertsona ezberdinei. Hoixe da asmoa.
Hora dutko.
Hau danan astu Mikelekin dako ba, musika aukeraketatikin, zuzeneko musika bai, San Fede abestiz aurkeztu dozku, primizian hemen, Mikelek, eta honekin amaituko iratxai, bende bitzen mojatu, eh?
Perfecto.
Superstatutako beste musiko jarrikot.
Zneho, kemoen, hemen hor.
A ber, orkestu imeko zeoken.
Bai, jakitza mahu bat.
Ire listiadok, amigo.
Hori zeto baino, entzutoken kantu bat, eta, wow, irratiako fenomenoak. Baina gero zeoken,
Hau, ez da egite.
That will settle my brain. It's my first one today.
Ding.
There stands a glass.
Hiet, igual.
Ted Hawkins.
That will hide all my tears. Brother,
honek ere maituko dugu kolaz irratxaioa, eskerrik asko ma, irratixan besta aldean, osaten hori egin, zaiatu ma, irrati libreak entzuten, ez balin badau besteren bat, ez balin bada FM-ean, Masarian, edo podcast bitxartez, honean bezala, baina hori, Emon bizitza, emon pirate. Fill it up to the brim. Datorren astean entzungo bat, sorrio, Mikel.
Hemen egon da.
Hala ba.
Ondo segi.
Ondo segi, ondo loin.
Today, there stands the glass.